Benedicite gentes, Dominum Deum nostrum, et obedite vocem laudiseus, qui possuit et non dedit commoveri pedes meos. Benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam, et misericordiam suam.